Benedikti i 16-ti i fton besimtarët të lutën në muajin qershor që çdo i krishterë të ketë miqësi të thellë me Jezusin, për t'u përcjell dashurinë e tij të gjithë njerëzve që takon. Ky është njëti i përgjithshëm i papës për apostullimin e Urac. Që në fillim të papnisë së tij, Benedikti i 16-ti theksoi se feja e krishterë nuk është tjetër veç se miqësi me Jezusin.
Ska gjë më të bukur se sa ta njohësh Jezusin e t'ja komunikosh edhe të tjerëve miqësinë me të. Që në meshën për fillimin e papnisë, Benedikti 16 i ftoi gjithë e posaçërisht të mos kenë frikë për t'ia hapur zemrat miqësisë me Jezusin, miqësi që kërkon shumë, por që t'jep gjithçka.
Solo in questa amicizia si spalancano le porte della vita.
Vetëm kjo miqësi t'i hap portat e jetës në të dy kapakt. Vetëm kjo miqësi ndihmon t'i zbulosh të gjitha aftësitë njerëzore. Vetëm përmes kësaj miqësie mund të provosh atë që është e bukur, që të çliron. Kështu sot dishroji me forcë bindje të madhe, duke u nisur nga përvoja një jetë të gjatë personale, t'ju them ju të dashur të rinj. Mos kini frikë nga Krishti, ai nuk të marr asgjë, dhuron gjithçka. Kush ja dhuron vetveten marr 100 fish. Po, hapjani portat Krishtit e do të gjeni jetën e vërtetë.
Në fillimet e jetës së krishterë, shkruan Papa në enciklikën Deus Caritas Est, nuk është ndonjë vendim etik ose ndonjë ide e madhe, por takimi me një ngjarje të madhe, me një vetje. Është një takim nga i cili varet lumturia e njeriu, takim që na ndihmon në çastet më të vështira të jetës.
La gioia più vera, infatti.
Gëzimi më i vërtet gjendet në lidhjen me Krishtin. Pasi ta takojmë, ta ndjekim, ta njohim, ta duam, fal të ndosjes vazhdueshme të menjes e të zemrës, të jetë dishepulli Krishtit. Kjo i mjafton të krishterit. Miqësia me mësuesin i jep shpirtit paqen e qetësinë e thellë, edhe në çastet më të errta të provës. Kur feja takohet me natën e ertë, në cilën nuk njehet as nuk shihet më prania e hyjit, miqësia me Jezusin të siguron se asgjë nuk mund të ndajë nga dashuria e tij.
Është e nevojshme, po an Papa, që Jezusi të jetë miku ynë më i mirë e ne të jemi gati të flijohemi për ta.
Gesù ha detto, nessuno ha un amore più grande.
Jezusi ka thënë, dashuria më e madhe që mund t'rregojë në kush është t'jap jetën për miqtë e vet. Çdo dëshmitar i fesë e jeton këtë dashuri më të madhe. Dhe duke ecur në gjurmë të mësuesit hyjnor, është gati të flijojë jetën për mbretërinë e hyjit. Në këtë mënyrë bëhet mik i Krishtit. Bëhet një me te, duke pranuar flijimin deri në fund të fundit, pa i vënë kufi dhuratës dashurisë në shërbim të fesë.
Po kush janë miqtë e Jezusit? Kjo do të zbulohet plotësisht në gjyqin universal, kur nuk do gjykohemi sipas fjalëve, por sipas veprave.
Non basterà pertanto dichiararsi amici.
Nuk mjafton ta quash veten mik i Jezusit duke u mburur për merita të rreme. Kemi ngrënë, kemi pirë me ty, e ti ke mësuar në sheshet tona. Miqësia e vërtetë me Jezusin shprehet në mënyrën si jeton, në mirësinë e zemrës, në përvojtërinë, në butësinë e në mëshirën, në dashurinë për drejtësinë e vërtetësinë, në impenjimin e sinqertë të ndershëm për paqen e pajtimin. Kjo mund të themi është karta identitetit, që tregon se jemi vërtet miqtë të tij të ngushtë. Kjo është pasaporta që na lejon të hyjmë në jetën e amshuar.